iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o novih prostorih intenzivne enote v bolnišnici na Jesenicah, o nasprotovanju hidroelektrarnam na Srednji Savi in izgradnji gondole na Lendavski vinarium, poročali pa bomo tudi o prizadevanjih za ureditev prometa in parkiranja na Pokljuki, bogati pustni tradiciji v Mozirju in paradižniku iz Prekmurja, ki je na voljo tudi po zimi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Splošna bolnišnica Jesenice se veseli nove pridobitve. Minuli teden so odprli prostore nove intenzivne enote. Kot so poudarili, gre za pomembno pridobitev za bolnike in za zdravstveno osebje, ki je dolga leta intenzivno dejavnost kirurške in internistične službe izvajalo v premajhnih in neustreznih prostorih. Kot je povedala VD direktorja bolnišnice Petra Rupar, se je že dlje časa kazalo, da Gorenjska glede na število obravnav potrebuje večjo kapaciteto intenzivnih enot.
Kaj prav zelo veliko se v tej smeri kljub izraženim potrebam ni zgodilo, je pa potem leta 2016 takratno vodstvo naše bolnišnice zelo proaktivno pristopilo k temu problemu in izdelalo idejni projekt in ga takrat tudi nadgradilo in pa potem tudi uspelo dosežti, da smo dobili gradbeno dovoljenje za graditev novih intenzivnih enot.
Ruparjeva dodaja, da so se potrebe po novih kapacitetah še bolj izrazile v času epidemije COVID-19.
Kjer se je pa naš pogled na to, kako potrebujemo nujno prostore za izolacijo pacijentov in takrat se jasno tudi izrazil pereč problem intenzivnih enot, ne samo na Gorenjskem, pač pa tudi v Sloveniji. In takrat se je vodstvo bolnišnice pač odločilo, da je izgradnja novih intenzivnih enot nekako prioriteta naše bolnišnice in pa s tem tudi vodstva.
Pojasnila je, da so v začetku leta 2021 za pomoč zaprosili Ministrstvo za zdravje, ki se je zelo hitro odzvalo. Tako so junija istega leta že imeli izbranega izvajalca gradbenih del. Dela so stekla do jeseni, projekt pa bi moral biti po prvotnih načrtih končan že po leti 2022. Izvedba se je nato podaljšala in podražila z 2,3 na 3,7 milijona evrov, saj v osnovi v projekt niso bila zajeta vsa potrebna dela in oprema. Končna vrednost del, financiranih strani države, je tako znašala 2 milijona in pol, medicinska oprema in pohištvo pa še dodatnih 1,2 milijona evrov. Tudi ministrica za zdravje Valentina Prelovnik-Rupelj je izvedbo projekta izpostavila kot primer dobre prakse.
Združevanje enot za intenzivno terapijo operativnih strok in internistične intenzivne terapije, obnova obstoječih kapacitet v obeh etažah, potrebna za združitev novih in starih prostorov in izgradnja severnega zunanjega požarnega stopnišča zagotavlja kakovostnejšo zdravstveno oskrbo in boljšo procesno organizacijo ter izkoriščenost kadrovskih virov. Na ta način uresničujete vizijo boljšega in naprednejšega zdravstvenega varstva za paciente. Zavedam se, da je ta dosežek plod trdnega dela, predanosti in sodelovanja vseh, ki ste so ustvarjali ta projekt.
Jeseniška bolnišnica ima zdaj v dveh etažah 12 intenzivnih postelj. Vsaki pa pripada bistveno več prostora kot prej, kar ustreza evropskim standardom zdravstvene oskrbe, je poudarila Rupar. Da pridobitev pomeni višji standard obravnave kritično bolnih in boljše delovne pogoje za zaposlene, je izpostavil tudi vede predsojnika internega oddelka Igor Rus. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nevladne organizacije so znova izrazile pomisleke glede načrtov vlade o gradnji hidroelektrarn na Srednji Savi. Predstavnik Eko kroga Uroš Macerl denimo opozarja.
V Zasavi imamo dva pritoka, v Savo in sicer kot Redeščica pa Boben. Oba dva seboj pripeljeta tudi kar nekaj problemov iz nesaniranih rudnikov antimona. Sabo pripeljeta rzen, svinc, cink in če mi dobimo hidroelektrarne na Savi, potem vse to, kar te dva potoka pripeljeta sabo, se bo slej ko prej pričelo nalagati v usedlinah za jezovi. Vsi pa vemo, da Zasavje pač glavni vir svoje pitne vode ima vrtine tik ob Savi. Kar pomeni, da je samo vprašanje časa in da se bojo sliko prej te zadeve pojavljale tudi v pitni vodi Zasavčanov. In s tem, ko mi naredimo jeze na Savi, ogrozimo pitno vodo Zasavčanov.
V holdingu Slovenske elektrarne očitke zavračajo in poudarjajo, da postopke vodijo pregledno in strokovno. V teku je namreč postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za prve tri hidroelektrarne, znotraj njega teče tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje. Iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja pa opozarjajo, da smo zopet priča manevrom administracije, ki bo naredila vse za to, da se predvidene načrte sprejme. Predstavnik centra Aljoša Petek.
Ta presoja bi morala potekati za celotno verigo, ne samo za en njun del. Gre za nekaj značilnega v slovenskem okolju, kjer se trudimo, da razdelimo projekte na manjše projekte, zato da potem administrativno in okoljsko pridejo skozi, medtem ko celotna veriga hidroelektraren ne bi mogla priti skozi. Gre za tako imenovano drobljenje, rezanje projektov oziroma salami slicing, in gre za potem prikazovanje manjših vplivov, kot bi jih imela celotna veriga hidroelektraren.
Glede nadaljnih postopkov umeščanja hidroelektraren v prostor so na ministrstvu pojasnili, da bo dopolnjeno okoljsko poročilo obravnavala projektna skupina predvidoma aprila. V primeru pozitivnega mnenja čaka predlog državnega prostorskega načrta maja ali junija javna razgrnitev. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Lendava želi ob stolpu Vinarium v prihodnjih 3 letih zgraditi restauracijo s kletjo, k stolpu pa naj bi vozila gondola. Projekt ocenjujejo na 9 milijonov evrov, računajo pa na evropska sredstva, je povedal župan Janez Mađar. Za restauracijo so tako lani že pridobili gradbeno dovoljenje, za gondolo pa koncesije, a zdaj se je zapletlo. Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi je namreč poslala dopis, v katerem občino poziva naj iz proračuna za leti 2024 in 2025 izloči postavke za nakup nepremičnin za gradnjo gondolske žičnice do Vinariuma, je potrdil predsednik skupnosti Ivan Denša. Po Mađarjevih besedah pa načrtom nasprotuje zgolj ena oseba.
In sedaj potekajo pogovori, poteka tudi cenitev, sem pa za to in tudi sem zahteval, da se z vsakim ali lastnikom ali služnostnim upravičencem pogovarja na najvišji korektni odnos in bomo z vso resnostjo vsakega posebej kot lastnika ali služnostnega upravičenca obravnavali. To so še enkrat strokovnjaki, ki so usposobljeni za nepremičninske posle, in mi smo to zunaj njemu dali.
Tudi cenitve parcel, na katerih bi stali stebri gondole, že potekajo, je dodal župan. Denša pa je za STA potrdil, da se bo svet krajevne skupnosti spet sestal marca in da bo takrat obravnaval tudi projekt žičnice in omenjenih zemljišč. Na zasedanje bodo povabili tudi župana, je zatrdil. Panonski svetilnik, kot imenujejo Vinarium, je svojimi 53 metri in pol najvišji razgledni stolp v Sloveniji in stoji na nadmorski višini 302 metra v Dolgovaških goricah. Sredi Lendavskih goric zraste v septembra 2015, v 8 letih pa ga je obiskalo več kot 630 tisoč ljudi. Aprila 2022 so stolpu dodali novo atrakcijo Zipline, po katerem so se do danes obiskovalci spustili približno 6300-krat. Z gondolo pa bi občina Vinarium zdaj povezala s središčem mesta Lendava. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Župani občin Zgornje Gorenjske so na redni koordinaciji prejšnji teden obravnavali problematiko prometa in parkiranja na Pokljuki. Sklenili so, da bo delovna skupina, ki je bila za to področje ustanovljena v okviru projekta Vrh Julijcev, nadaljevala delo. Kaj je bilo v sklopu tega projekta storjeno do zdaj, pojasnjuje vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.
Za Pokljuko je bilo tisto, kar je bilo narejeno, so bile omejitve na gozdnih cestah, povečanje je bilo število javnih prevozov na Pokljuko, trudimo se urejati skupaj seveda z občino in pa drugimi deležniki, tu je športni center Pokljuka, pa vojašnice in tako naprej, da se uredijo vsa parkirišča na platoju, na Rudnem polju. in potem si želimo, da bi se tudi vsa ostala parkirišča vključila v nek prometni režim pa sistem na Pokljuki. Čakajo nas pa potem odločitve, to pa smo se tudi odločili, da bo delovna skupina, ki je bila za umirjenje prometa skozi vrh Julijcev, da bo delovala tudi naprej, ker se je projekt zaključil in je bil to en sklep, da se gre naprej, zato ker moramo urediti ostala parkirišča in moramo se odločiti, ali bomo promet ustavljali na platoju, ali ga bomo v dolini, kako bomo izvajali prevoze, kje bojo parkirišča izven tega območja. Skratka, to so ogromni izzivi.
Bohinjski župan Jože Sodja, ki je bil gostitelj tokratne koordinacije, je vesel, da so tudi ostale občine Zgornje Gorenjske, ki se praktično vse soočajo z velikim številom obiskovalcev, pripravljene sodelovati pri reševanju problematike. Blejski župan Anton Mežan je poudaril, da je treba razmišljati široko.
Se pravi, najprej se moramo odločiti, ali želimo, da gre ves promet v Triglavski narodni park in da potem tam skrbimo za urejanje prometa, ali je strateško bolj pomembno, da razmišljamo o tem, da promet ne pride v obliki avtomobilov, osebnih avtomobilov v tako veliki meri do same Pokljuke in da zadeve že, bom rekel, rešimo prej. Zdaj, kje je to prej? Verjetno bi bila najbolj elegantna varianta v občini Radovljica takoj ob avtocesti, vsaj za mene osebno, in potem seveda s šatli naprej do Bleda in nato do samega Triglavskega narodnega parka. Omenil sem pa tudi seveda tisto, kar nekaterim, bom rekel, nekako ne diši, vendar, če bi se skupaj pogovarjali o nekem alternativnem prevozu iz Bleda do Triglavskega narodnega parka, kot uporabljajo to v tujini, ali je to gondola, je to karkoli drugega, potem bi lahko zagotovili, da skoraj noben avto ne bi šel naprej v Triglavski narodni park.
Da bi prišli do končne ureditve, bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov. To so poleg javnega zavoda Triglavski narodni park še občine, turistične organizacije, športni center na Pokljuki in tamkajšnja vojašnica oziroma Ministrstvo za obrambo. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju. Čeprav smo v sredo že zakorakali v postni čas, pa bomo zaradi bogate kulturne dediščine danes še na kratko pogledali k pustu. Pustovanje ima v Mozirju zelo dolgo tradicijo. Kdaj natančno se je začelo, ni znano. Vemo pa, da je bilo Mozirje takrat še trg in ne kraj, zato še danes ostaja tradicija povezana s pustovanjem na območju nekdanjega trga. Po pisnih virih sodeč se je pust mozirski letos odvil 133-tič. Pustna prireditev je v zgodovini služila za razne kritike aktualnega stanja v trgu. Skromni ljudje so bili predvsem kritični do bogatih in vplivnih tržanov. Tovrstna kritika sicer ni bila dovoljena, pustovanje pa je bil dogodek, ko je trška gospoda dovolila skromnim prebivalcem kraja, da se oblečejo v pražnja oblačila. To so nato izkoristili, da so simbolično skozi sito spustili trške probleme. Vse svoje skrbi, jezo in komentarje so izrazili z norčevanjem. S tem so, kljub šaljivosti, opozorili na resnične probleme, s katerimi se je trg soočal, še večkrat pa so bili tarča posmeha naduti tržani. Običajno je imelo njihovo tako imenovano obiranje dobre učinke in se je marsikaj zaradi tega uredilo. Tradicija še vedno ostaja, ne več z namenom kritiziranja nastalih problemov, temveč bolj kot ohranjanje dediščine in priložnost, da se celoten kraj namaskira in skupaj poveseli. Obleka mozirskih pustnjakov je že skoraj 100 let sestavljena iz visokega črnega klobuka, cilindra, črnega fraka in belih hlač. Pomemben del sprevoda pustnjakov pa je poleg številčne udeležbe bandera, ki jo nosijo na čelu sprevoda, tik zatem pa veliko leseno rešeto, skozi katerega simbolično presejajo aktualne dogodke v kraju in jih komentirajo. Del sprevoda je tudi pustni dvorni orkester, imenovan Boj se ga. Na pustno soboto, ko pustnjaki obhodijo vse trške meje, orkester igra eno izmed 3 pesmi svojega repertoarja, medtem pa pustnjaki pobirajo prispevke krajanov.
Že od druge svetovne vojne naprej pa takrat prebivalcem delijo še revijo Pustni kurir, v kateri so zapisane aktualne mozirske peripetije. V tednu dni, kolikor traja prireditev, se zvrstijo številni dogodki, tako imenovano ofiranje od hiše do hiše, pustni župan simbolično prevzame oblast od občinskega župana, podelitev trških pravic priseljencem, ki so v kraju pustili pomemben pečat, maškarada za otroke in odrasle in glavna prireditev Pustna povorka, ki se je letos udeležilo več tisoč ljudi. Prispevek Jona Kanjerja sem prebral Marjan Bunič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Prekmurje vas bom popeljal z naslednjim prispevkom. Podjetje Paradajz, ki prideluje paradižnik pod blagovno znamko Lušt v vasi Renkovci in kraju Mala Polana, je letos v Mali Polani znova zagnalo pridelavo paradižnika v zimskih mesecih. In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo gospo Izidoro Dešnik iz podjetja Paradajz. Pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vam.
Kako to, da ste se odločili tudi za paradižnik po zimi, kaj to pomeni?
Ja, ker Slovenke in Slovenci tudi po zimi posegamo po svežem paradižniku, je bilo seveda smiselno, da kupujemo lokalni pridelek. Zato smo leta 2020 v kraju Mala Polana zgradili rastlinjak, ki trenutno obsega 34 tisoč kvadratnih metrov, v katerem pridelujemo paradižnik po zimi.
Kako drugačna pa je pridelava paradižnika po zimi?
Pridelava paradižnika v zimskih mesecih poteka s pomočjo sistema za zimsko vzgojo, ki vključuje soproizvodnjo toplote in elektrike. Ogljikov dioksid, ki nastane pri izgorevanju zemeljskega plina, pa prečistimo in upihujemo v rastlinjak, kjer ga rastline s fotosintezo pretvorijo v kisik. Na ta način okolje ne obremenjujemo z izpusti toplogrednega plina ogljikovega dioksida. Zaradi pomanjkanja naravne svetlobe po zimi pa rastline po potrebi tudi dodatno osvetlimo. Da pa svetlobno ne onesnažujemo okolice in s tem ne motimo tudi okoliških prebivalcev, pa uporabljamo najsodobnejši sistem zatemnitvenih zaves.
Koliko paradižnika pa pridelate v sezonah in katere sorte?
Ocenjujemo, da bomo v našem rastlinjaku v Mali Polani letos pridelali okoli 1000 ton paradižnika in sicer to sedaj v zimskih mesecih, ko pridelujemo mali lušt, češnjev ter slivov paradižnik in pa luštek, ki je mešanica češnjevih paradižnikov. Letos pa smo našim kupcem pripravili še novost in sicer datljev paradižnik. Konec aprila pa bomo pričeli s obiranjem paradižnika še na naši domicilni lokaciji v Renkovcih, kjer pričakujemo letos nekje 4000 ton pridelka. Tukaj bomo pa naši luštni družini paradižnika priključili še grozdasti paradižnik lušt, ki ga pa naši kupci že dodobra poznajo.
Kam vse pa paradižnika prodajate in koliko imate zaposlenih?
Na obeh naših lokacijah trenutno zaposlujemo okoli 150 sodelavcev. Naš paradižnik pa je na voljo v vseh večjih trgovskih sistemih po Sloveniji ter na naši luštni domačiji v Renkovcih.
Če se kdo od naših poslušalcev ustavi pri vas, je mogoče kupiti zgolj paradižnike?
Na naši luštni domačiji v Renkovcih ponujamo širok nabor, poleg seveda svežega paradižnika, lokalnih pridelkov in izdelkov tukaj iz Pomurja. Poleg tega se lahko obiskovalci ukrepčajo v naši luštni kavarni z kakšno dobro kavico s pogledom na seveda naš rastlinjak.
Je pa seveda mogoče si vaše zadeve tudi ogledati, nekako tudi spoznati vašo zgodbo ter spoznati tudi vse drugo, še več pa seveda lahko naše poslušalke najdejo od receptov tašnih in drugačnih pa tudi do luštnih jaslic na vaši spletni strani. Iskrena hvala, gospa Izidora Dešnik iz podjetja Paradajz.
Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav vam ter vašim poslušalcem.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.